Kumusta mga pinangga kong tigpaminawan? Sa kanunay, maayo ang Diyos dinhi kanatong tanan. Nini mga taknaa, among ipaambit kaninyo ang Exodus 3, 9 ngadto sa 4, versikulo 5. Pag-aambitan ta karon gikan nini nga teksto, ang mahitungod sa pulong nga mga naguluhan, ang pagsugo kang Moises ug ang iyang pagdumili nga mamahimong tigpahigawas sa Israel. Higala, imo bang namatngunan unsay nang hitabo ngadto ni Moises? 40 ka mga katuigan sa dili pa kini nga higayon, siya ni adto andam nang mapahigawas sa Israel. Nang hinubra ka masaligon ug halos may paghambog siya. Mao nga nagtuo siyang masabtan ang iyang pagpatay sa usa ka Ehiptohanon nga nanupig sa kaigsuonan niya. Og gipakaingon niyang kaya na niyang luwason ang Israel pinaagi sa iyang kaugalingon lamang. Apan iyang nakita nga dili diay. Ug mao nga ni ana ang Dios nagdala niya ngadto sa desertong dapit alang sa pinasahing pagbansay nga mupahaom niya sa maong buluhaton. Nasuta ni Moises kun unsa siya kahuyang ug nga dili makahimo sa pagluwas sa Israel. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katin-aw gayod mga higala. Ug sa gikaingon ko na niini mga taknaa ang pulong sa Dios nga makita nga na sa Exodus 3 bersikulo 9 ngadto sa kapitulo 4 bersikulo 5 idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Gihatag ka na mo sa kalipay nga among gipati sa among pag-ampo kinuodunga kami. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo. Salamat, pagmahay Ginoo sa among pagsalig kanimo, ang kalipay ug among kasakit kihalat kanimo, Ginoo dawata kami. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imo.
Mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan, sa mga kausapa, mao yakong pangaliya ug pangamuyo nga unta kamo, hana sa mga imong panglawas bisan hangtod nini mga takna sa atong panag-uban nini atong bulhatong Ang Danag sa Kamatuoran. Kini na usab ang imong pastor higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Palihog mga kaigalaan ug kaigsunan sa pag-abli sa iyong tagsa-tagsa, kabalang kasulatan kung kamo ana ni ana, og doyog ganako sa pagpakli, aron nga kamo mismo ang makabasa sa makamaturan nga atong pagkatunan hangtod din mga orasa nining atong panaguban. Sa ato karong pagpadayon, kahinumdumanta nga sa miyagit ang pag-ambit sa mga pulong sa Dios, mihunong kita ni adto sa versikulo 8 sa kapitulo 3 gihapon, dinhi sa Exodus. Og nini, ato palihog basahon, nga matod pa? Og nanawag ako sa pagluwas kanila sa kamot sa mga Ehiptohanon, og sa pagkuha kanila, gikan ni adtong yuta, ngadto sa usa ka yuta, nga maayo, og halapad. Sa yuta nga nagapaagay sa gatas og dugos, sa mga dapit sa Kanaanhon, sa Hitihanon, sa Amorehanon, sa Peresihanon, og sa Hibihanon og sa Zibosihanon. Kiniklaro kayo nga gisulti sa atong Ginoong Dios dinhi nining mga bahina ang kaluwasan nga gitubos ang mga anak sa Israel. Subay sa atong teksto, sugdan na pod nato karon ang bersikulo 9 ngadto sa 11 nga nagaingon, og karon tanawa ang pagtuaw sa mga anak sa Israel nagabot sa akong atubangan, labot pa nakita ko nga ginalupig kanila sa mga Ehiptohanon, busa o marika karon, og pagasugon ko ikaw ngadto kang paraon aron kuhaon mo ang akong katawhan, ang mga anak sa Israel gikan sa Ehipto. Onya si Moses mitubag sa Dios, kinsa ba ako aron ako maddo kang paraon og magakuha gikan sa Ehipto sa mga anak sa Israel? Og nene, nagaingon si Moses ngadto sa Dios. Kinsa ba ako, dili ako makahimo sa imong gipabuhat kanako. Mga higala, nining mga taknaa ang Dios makahimo sa paggamit kaniya. Matngunan ta kining pamagiha sa pagbansay sa tanang mga katawhan sa Ginoo nga pareho usab sa pagkuha sa batang lalaki nga mao si David nga mao'y nakahimo sa pagpatay sa usa ka higante ug nga nagpahigawas kaniya niato diha sa langob ug sa mga kalag. Dinusab siya, ginagukod sama sa usa ka langgam nga parot. Nakita ni David kung unsa siya, kahuyang niana, apan ang Dios naghimo kaniyang usa ka hari. Si Elias usab ang usa ka manalagna nga isog gayeng mitunob nga nasa hawanan sa Ahab og Jezebel og nagsulti sama sa atong mabasa sa unang hari kapitulo 17 bersikulo 1 nga nagaingon og si Elias ang tisbinhon nga uban ang mga lumulupyo sa Galaad mingon kang Akab ingon nga buhi si Jehova ang Dios sa Israel sa kang kinsang atubangan ako magatindog walay tunog bisan ulan nining tuiga kundili sumala sa akong pulong. Si Elias dili ingon niya na kaisog niya to. Apan siya, gidalangad to sa disertong dapit, tin gilansang siya pariho sa paging paglansang sa tanang galamitong katawhan sa atong Dios. Nagainom si Elias niya to sa may sapa-sapa, apan niyabot ang dakong hulaw o taginit, o kini, ming hubas o gunya, namulong siya sa iyang kagalingon nga dili na usaka ugang sapa ang iyang kinabuhi. Nini, husto siya. Apan pagkaon niya, siya nagakaon nga na sa usa ka walay sulod nga tadyaw o sudlinan sa harina. Nakita og naamguhan ni Elias nga siya, walay pulos apan ang Dios mao ang tanang butang o gigamit sa Dios ang pagatubang sa mga manalagna ni Baal o mupakanaog o kalayo gikan sa langit. Sumala pa ni Apostol Pablo nga na sa tumabasa sa ikaduhang taga Korinto 2:10, tungod niya na, gikalipay ko ang mga kuloyhon, ang mga pagpanamastamas, ang mga kawaladon, ang mga paglutos, ang mga kagulanan, tungod kang Kristo, kay kung maluya ako, nan mahimong gamhanan ako. Kining niya sa katino, usa ka kasumpake, apan hinon, kinimao ang gitudlo sa Dios ngadto kang Moses, sa dihang nakaton si Moses, nga dili siya makahimo sa pagluwas sa Israel. Og niana, ang Dios nakahimo niini pinagi nga na kaniya tungod kay ang Ginoo andam sa paggamit kaniya. Usa sa mga hinungdan nga saad kanato, wala gamita sa Dios nining panahuna kana tungod kay kita kusgan. Nakahunong na ba kita sa pangunahunang bahin niana? Ang Dios dili magagamit kanato sa diyang kita hilabihan kayo kakusgan. Niini gayud sa kanunay kita mamahimong kusgan uligon. Dugang panggisulte ni Apostol Pablo nga na sa unang taga Korinto 1:27 nga nagaingon, apan gipili sa Dios ang mga butang binuang sa kalibutan aron niya pagakaulawan ang mga maalam o gipili sa Dios ang mga maluya sa kalibutan aron siya makapaulaw sa mga butang nga kusganon. Busa atong makita gikan dinhi nga si Moses o si Pablo mila nga ang Dios makapamuhat pinaging nga na kanila sa diyang sila maluya. Kinimoy katingalahang butang kung unsay mabuhat sa Dios nga na pinagi sa luya nga panudlanan. Atong ipadayon ang versikulo 12 ngadto sa 13. Kini, nagpaligon ni Moses pinagi sa atong mabasa tungod kay matud panini og siya mingon. Sa pagkamatod, ako magauban kanimo. Og kini, mao ang timaan alang kanimo nga ikaw akong gisugo, unya o galing sa makuha mo kining tawhana gikan sa Ehipto, mag-aalagad ka mo sa Dios sa ibabaw nining bukira. Og miingon si Moses sa Dios, aniya karon kung ako makadangat sa mga anak sa Israel, og mag-aingon ako kanila. Ang Dios sa inyong mga ginikanan nagsugo ka na ko nga ni kaninyo. Og kung sila mangutana ka na ko, kinsa ang iyang ngalan, unsa ang itubag ko kanila. Mao kini ang pangutanan ni Moses. Natural lamang kini, og ako, magapanigurong, tanan kita, magapangutana sa pareho usab nga pangutana. Apan gikan niini, siya gayod, klarong may kataha o kahadlok nga basin siya dili dawaton sa mga anak sa Israel, kay lagi dili man siya makabalong mupasabot sa Dios ngadto kanila. Siya wala masayod kun unsaon niya pagdala ang mga Israelita ngadto sa mga bukid sa Dios. Kana mao ang problemang giatubang niya ug atong matngunan karon kung giun sa pagtubag sa Dios ngadto kaniya sumala pa sa bersikulo 14. Tungod kay kini miingon ug mitubag ang Dios kang Moses. Ako man ang mao ako. Og miingon siya. Mao kini ang giingon mo sa mga anak sa Israel. Ako man mao ang nagsugo kanako nganha kaninyo. Sa kawalay pagduda, duna pay nahilakip dinhi nga ngalan din ako man. Kaysa maong gisulte, apan duna pay daghang mga butang may labing una ka mahinungdanon nga angay tang hatagan o gigong gibugaton. Ang ngalan nga ako man, gihubad kini nga hihuba. Kiniusab, gihubad isip Yahweh. Unsaon man nimo paghiluwas ni ni higala? Kini, nahimong sagrado o bala ang ngalan alang sa mga anak sa Israel, mao nga sila naglikay sa pagpasipala sa ngalan sa Dios, busa wala nila kinigamita kasi tinod lamang makalimot sila sa paghiluwas niini. Kung nangutana ka man sa hustong pangutana, Jehovah ba o Yahweh? Niana, wala na sayod. Apan ingon niini ang ngalan nga tumabasa, ako man, mao'y iya sa Dios nga ngalan. Ngana sa Genesis, ang Dios mao ang magbubuhat. Siya mao ang Elohim, ang gamhan ng Dios, ang usang kaugalingong mingbuto, ako man ang mao ako. Kini mao ang Dios nga nagpadala kang Moses aron sa pagpahigawas sa mga anak sa Israel. Ug matud pa sa Salmo 135 bersikulo 13, ang imong ngalan o Jehova nagapadayon sa walay katapusan. Ang imong halandumon nga ngalan o Jehova ngadto sa tanang mga kaliwatan. Ang ngalan nga Jehova niini nga bersikulo mahimo usab nga hubaron ako mao man ako. Mahinungdanong sutaon ta kini nga ngalan nga nahimong kamaturan nga ang Dios mao siya. Karon atong tikion ang mga sugo ngadto kang Moses nga mao ang katumanan sa gipanaad ngadto kang Jose sumala pa sa atong mabasa sa Genesis kapitulo 50 bersikulo 25 tungod kay kini miingon og gipapanumpa ko si Jose nga ang mga anak sa Israel nagaingon ang Dios sa pagkamatuod magaduaw ka ninyo, og dadoon ninyo gikan dinhe ang akong mga bukog. Og dinhe, sa atong gisubay nga teksto sa versikulo 15, kini nagsaysay sa gisulti sa Dios ngadto kang Moses nga nagaingon, og labot pa miingon ang Dios kang Moses, mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Israel, si Jehova ang Dios sa inyong ginikanan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, og ang Dios ni Jacob, nagsugo ka na ko nganhi ka ninyo. Kinimao ang akong ngalan nga walay katapusan, kinimao ang handumanan sa tanan nga mga kaliwatan. Atong masabtan nga ang Dios nagpakita ngadto kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Mao ra usab nga ang Dios ang nagpadala ni Moses ngadto sa mga anak sa Israel. Ang pamaagi sa pagbadto sa pagpatrabaho sumala nining atong mabasa ngadto sa 16 hangtod sa 20, matud pa nini, umadto ka o tiguma ang mga ansyano sa Israel, o ingnon mo sila. Si Jehova ang Dios sa inyong mga ginikanan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, mitungha ka na ko, na nagaingon, sa pagkamatood, giduaw ko kamo, o nakita ko ang ginabuhat ninyo sa Ehipto. O nagingon ako magkakuha ka ninyo sa kalisdanan, gikan sa Ehipto, padulong sa yuta sa Kananhon, o Hitihanon, o Amorehanon, o Persihanon, o Hibihanon, og sa Jebusihanon ngadto sa usa ka yuta nga nagapaagay sa gatas ug lugos og sila magapatalingog sa imong tingog og ikaw muadto og ang mga ansiyano sa Israel sa hari sa Ehipto og magaingon kamo kaniya si Jehova ang Dios sa mga Hebreyohanon nagpakita kanamo og karon padtua kami nangumuyo kami kanimo sa tutulo ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan aron maghalad kami kang Jehova nga mong Dios. Og nahibalo ako nga ang hari sa Ehipto dili mutugot kaninyo sa pagpalakaw. kundili pinagi sa usa ka kamot nga kusgan. Ug tuyoron ko ang akong kamot, ug pagasamaran ko ang Ehipto, uban ang tanan ko nga mga katangalahang pagabuhaton ko sa taliwala nini. Ug sa tapos niya na, pagatugutan ka mo niya sa paglakaw. Gikan nini, ang Dios naghatag ang Moses ug tulumanon, ug dalan nga angay niyang pagasubayon. Siya angay magasulte sa mga katigulangang Israel mahitungod sa plano sa Dios sa maong pagpahigawas, aron nga siya ug ang mga katigulangang maddo kang paraon ug muhangyo nga tugutan silang mubiyahe pag-adto sa kamingawan aron paghalad sa ilang Dios isip usa ka nasod. Ang tuyo nila mao ang pagbalik sa maong plano kaysa diritso nga musulti ngadto kang paraon nga sila mamahawa na ug mubalik ngadto sa yuta sa Kanaan. Ang Dios nagsulti kang Moses nga si Paraon dili mutugot sa pagpalakaw sa Israel. Ug sa niini nga pagdumili, may pag-abli sa pagpangampanya sa Dios batok sa mga Dios-Dios sa Ehipto. Humanyana nga pagpangampanya, bisan pa nga nagpakitag mga katingalahang butang ang Dios, sa gihapon ang Paraon nagpabiling nagdumili o nagbagahay sa pagpalakaw sa Israel. Musa ang Dios nagdalag mga hampak nga mutukmod sa Paraon sa pagbag-o sa iyang unahuna o mupagawas sa Israel gikan sa Ehipto. O gituman gayud sa Dios ang mga pagpahigawas sa Israel. Ang Dios adunay usa ka plano gayud sa pagluwas sa Israel o sa pagpahigawas kanila gikan gayud sa mga panghitabo kanila. Namulong ang Dios ngadto sa bersikulo 21 ug 22 musa atong basahon kini tungod kay mingon kini. Og ako maghatag niining katawhan ug pagpahimuot sa atubangan sa mga mata sa mga Ehiptohanon ug mahitabo nga sa muadto na kamo. Dili kamo magalakaw nga walay mga dala kundili nga ang tagsatag sa kababaye magapangayo sa iyang silingan ug sa mahapit nga babaye sa iyang balay mga alahas nga bulawan ug mga biste nga anaa ibutang ninyo sa ibabaw ninyo sa mga anak nga lalaki ug sa inyong mga anak nga babaye ug maagawan ninyo ang mga Ehiptohanon. Ang pulong nagapangayo gikan ini nga atong mabasa wala magpasabot nga mangawat apan ang pagpanguligta mga bayad o balos. Ang mga Israel nahimong mga ulipon nga walay bayad. Ang Dios nagsulti kanila sa pagkuligtag bayad balos alang sa daghang katuigang pagtrabaho. Buti pasabot nini nga magabia sila sa Ehipto nga nabayran alang sa gatusan ka mga katuigang pagtrabaho nila. Ang Dios gayod nagatiman alang sa iyang mga katawhan. Og samtang doon na pagkita'y igong mga panahon o minuto o oras, ipadayon ta ang pagtipik-tipik sa Kapitulo 4 na ining libro hagihapon sa Exodus. Og may akong panghinaot nga makaabot kita ngadto sa pipila ka mga bersikulo gikan niini. Din naghisgot mahitungod sa pagbalibad ni Moses nga mamahimong tigpahigawas sa Israel. Kinimatod pa sa Kapitulo 4. Og atong naseran ang pagbalik ni Moses ngadto sa Ehipto og ang kahibulong ang paagi sa Dios, din nakighusay uban sa mga pagduha-duha ni Moses. Tungod kay matod pa sa bersikulo ng ngadto sa Dios, og si Moses mitubag ug miingon, apan aniya karon, sila dili muto kanako, dili usab magapatalinghog sa akong tingog, kay magaingon sila, wala magpakita kanimo si Jehova. Og si Jehova miingon, unsa ba kana nga ana sa imong kamot? Og siya mitubag, usa kasungkod. Gikan niini, adunay daghang mga hinungdan si Moses kun nganong iyang gibati nga dili siya ang tao alang sa buluhaton nga buti pabuhat sa Dios nga na kaniya. Ug alang sa mga adlaw nga umalabot, pagagamito ni Moses ang maong sungkod nga gihimo niyang ilhanan sa kagahom pangatungdanan. Kini mao ay mamahimong testimonya ngadto sa Israel ug sa Ehipto nga iya sa Dios nga presensya. Diha kauban ni Moses. Ang maong sungkod usab nahimong nagsilbing tinubdan sa kusog alang kaniya tungod kay matud pa sa bersikulo 3 og siya miingon kaniya, ibalibag ka na sa yuta og yang ibalibag sa yuta og kadto nahimong nga usa ka biten og si Moses milikay gikan niini. Matngunan ta nga walay tagahimo sa maong sungkod. Kini lamang usa ka galamiton og mamahimong pwedeng gamiton ni Satanas maingon man usab pinaagi sa Dios. Sama pananglitan ang piso o kwarta nga ibayad sa kantidad sa sungkod. Sa ubang pagkasulti, kana nga kwarta posibleng mamahimong usa ka bitin. Apan sa higayon nga ang maong kwarta o ang sungkod may butang nga sa kamot sa tao nga gigamhan sa gahom sa Dios, kana magamit alang sa Dios. Mao kana ang mahinungdanong pagtulunan nga kinatudlo sa atong Dios sa niini nga basahon. Og dayon matud pa sa bersikulo 4, padayon nagsulti ang Dios ngadto kang Moses nga nagaingon, unya miingon si Jehova kang Moses, toy ura ang imong kamot og gupti siya sa ikog. Og iyang gituyod ang iyang kamot og gikupta niya kini og kini nahimong sungkod sa iyang kamot. Daghang tao nga nagunahon ang uto nga sakyanan o radyo o telebisyon, iya sa yawa. Ang yawa makahimo sa paggamit tanan nining mga butanga. Apan sila, may gamit usab alang sa Dios. Labnita o biraha ka ng bitina sa ikog, mga higala. But na kung ipasabot, gamita ka ng autonimo sa paghatod sa mga pinalanggang kaigsunan ngadto sa simbahan o sa uban nimong higala o bisan ang uban nimong higala nga dili paluwas aron sila makapaminaw sa pulong sa Dios sa mga mangwawali. Suportahan nato ang mga programang ana sa telebisyon, sa radyo, mahitungod sa pagpaambit sa ebanghelyo sa kaluwasan ug buhataw sa bigala ang imong bahin sa paghimog galamiton ngadto sa atong Ginoo aron ang yawa dili magmadaogon ug sa imong pagpagamit niana ang Dios magmalipayon gid kanimo og siya mogamit kanimo alang sa iyang mga tuyo og plano. Kay hinumduman nga ang Dios nagtawag ang Moses aron ipahigawas ang mga anak sa Israel gikan sa gapos sa pagkaulipon sa Ehipto. Apan iyang gibantayan si Moses sulod sa 40 ka mga tuigan din nasa disertong dapit o gitahasan nga nasa nagdilaab nga sampinit. Sa miyagi nagpanikad si Moses nga niana giunahan niya ang Dios. Apan karon atong makita nga siya nagdumili sa pagdawat sa gipatrabaho sa Dios kaniya. Apan salamat nga iyang hikatunan nga sa dihang ang sungkod gigamit subay sa kabubutan sa Dios dina sa kamot sa tao nga masinugtanon ngadto kaniya kining aniya mamahimong iyang simbolo sa kagahom. Ug dugang pa sa mga sungkod sumala pa sa atong mabasa sa bersikulo 15 ang Dios naghatag pa kaniyag lain pang handumanan sa kasiguruhan o pagtudlo kaniya usa ka mahinungdanong pagtulunan samtang siya dool ng mamuhat sa dakong responsibilidad sa paggiya sa pagluwas sa Israel gikan sa Ehipto. Mao nga, matud pa nene, aron motuo sila nga nagpakita kanimo si Jehova ang Dios sa ilang mga ginikanan, ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac o Dios ni Jacob. Dalingod ang Dios mga higala, busa, gikan ining tanan, moya akong paggampo o pangamuyo nga kini makahatag og kaligon sa atong pagpangalagad. O ngaunta kini makahatag og kadasig sa atong pagpangalagad hangtod din mga takna tungod kay ang mga pulong sa Dios kanunay nagatudlo ka nato sa mga butang nga labihan kayo ka importante o mga praktikal nga mga butang sumala sa iyong mga pulong. Tungod kay ang iyong pulong, dili magalimod sa kamaturan. Kung taliwala niya na, igamit niya ang mga katawhan nga buot magpagamit kaniya alang sa iyang kahimayaan. Mao kana magigsunan ang mga butang nga atong pagkatunan taliwala nining atong panag-uban ng danag sa kamaturan. Apan sa dili pa kita magbulag-bulag, mga muyo na kita makaigsunan sa dili pa kita magbulag-bulag. Daghan kayang salamat Ginoo sa tanang kamaturan nga muna kita huwag ang muna tunan sa malabay mga takna. Hinaot nga kini, magapadayon sa pagpaligon ka namo. Gamita usab kami Ginoo, subay sa imong kabubuton, ug dili unta ang among kabubuton ang masunod sa tanang mga butang nga among pagabuhaton. Ug ikaunta ang mahimaya nining mga butanga, tungod kay kami tao lamang nga dili makahimo nining mga butanga kun wala ikaw o kun dili ikaw magiya ka namo. Apan, nagmapasalamaton kami tungod kay ikaw, Dios nga nagalantaw ka namo, Dios nga tagiya sa tanang mga butang, o Dios nga dili magabiya ka namo. Busa, panalangini kining mga butanga nga mong natunan sa milabayang mga takna. Huwag nang hinawat ako nga kini, makahatag o kadasig, huwag mapaambit usab namo kini, ngadto sa mga katawhan nga adunay mga pangutana, mahitungog din mga butanga. Panalangini Ginoo ang matag-usa ka namo, isambaman sa among mga pinanganon. Iyang pag-usab ang imong panalangin nining mga istasyon, ilabi na gid-usab nining among bulhaton. Kining tanan na kong giyampo, gipasalamatan, sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen. Kagamen.
Pagkaanindot mo kanta, kung ang tanang anak sa Diyos, adunay panagkirusa, panagpingkil kalitan na, bahari unta ang guma, dawata ang hapong kamot, isuon ko kung musta ka. Kung ang tanang anak sa Diyos magkahirusa. Nalipay kong dako kay ikaw ang hiyan. Nalipay kong dako kay makauban na sakyan. Nalipay kong dako kay ikaw ang singa. Suwan ko kumusta ka na. Nalipay kong dako kay ikaw ang hiyan. Nalipay kong dako kay makauban na sakyan. Nalipay kong dako kay ikaw ang singa. Suwan ko kumusta ka na. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo tanta, kung ang tanang anak sa Diyos adunay panagiusa, panagpingkil kalitan na, bahari unta ang guma, dawata ang akong kamot, isuon ko kumusta ka. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang tanang anak sa Diyos magkahirusa. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang tanang anak sa Diyos magkahirusa.